Začíná nový díl podcastu Redesign. Máte rodinnou firmu? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, poradce rodinných firem. Příjemný poslech.
Jak souvisí Andorra, realitní biznis na Slovensku a včely? Tuto nesourodu skupinu spojuje společnost s názvem Family Office Partners a její zakladatele Petra Václavínka a Oldu Myslivce vítám dnes ve studiu. Ahoj pánové, děkuji, že jste přišli.
Ahoj Davide, děkujeme za pozvání.
Taky Davide, díky za pozvání.
Tak a teď by si možná zasloužili naši posluchači vysvětlení, jak tenhle pelmel a těch tří věcí souvisí. Tak já prozradím, že s tou Andorou souvisí Petr Václavínek, tak jestli nám k tomu chceš něco říct a komentovat to?
Ona jako vždy napsal to život, já jsem se do Andory přestěhoval z Austrálie, aby to bylo ještě zajímavější. A bylo to kvůli trading biznisu a na Slovensko jsem se potom dostal z Andory přes realitní developerský biznis, což byla nějaká odnož jako v rodinném biznisu. A přes toto všechno jsem se dostal zase naspět na rodnou hroudu do České republiky, kde jsme se nějaký čas tomu uvažovali přestěhovat s rodinou. A s tím souviselo i to, že jsem začal hledat, jak spravovat vlastní rodinný majetek nějak už jako podle nějakých mojich představ a možná se mi nepodařilo najít úplně přesně to, co jsem hledal a tak vznikl prostě tento podnik Family Office Partners. Ukázalo se, že jsou jiní, které to zajímá. A prostě takhle jsme to s Oldou udělali.
Tak a protože tady nemáme kameru, tak nemůžete vidět, jak Petr hezky ukázal směrem k Oldovi, na kterého nám zbyly ty včely.
Já bych asi začal přesně tak, než začnu tak včel.
Ale Olda není samozřejmě jenom o včelách, krom toho, že seš vášnivým včelařem, tak jestli bys nám mohl doplnit tu skládačku za sebe k tomu Petrovýmu příběhu.
Ty včely se vážou k takovému hezkému období, kdy jsem skončil po několika letech ve větším korporátu zahraničním a kromě nějakého stráveného času s dětmi jsem vyměnil i koníčky, takže jsme tady zmiňovali, že dlouhý golf se změnil v dynamickou střelbu a vaření piva se změnilo právě ve včelaření. No a abych se vrátil k tomu, vlastně ten rok 2019 byl stěžejní i z mnoha jako víc stran a to mi možná dávalo ta možnost toho času, to, že člověk měl čas se zamýšlet, měl čas se víc ponořit do některých otázek a témat. A jedno z toho byla prostě správa majetku. No. Takže a v tu chvíli my jsme byli věci, které jsme rozebírali tady s Petrem častěji a častěji a já jsem kolem sebe měl několik rodin, které ty diskuze podporovaly nebo dokonce nás stimulovaly v tom, aby jsme tady tu část prozkoumali víc a skončili jsme tam, kde jsme nyní. No.
Tak a vy krásně chápete dělbu práce, protože jste mi odpověděli na otázku, kterou jsem ani nestačil vyřknout, a sice o čem je Family Office Partners a jak jste se k tomu dostali, tak já jenom doplním, že vaše společnost je partnerem ve správě majetku a majetných rodin a to, co jste tady vlastně odvyprávěli, tak je jakousi genezí toho, jak jste k tomu přišli a jestli chápu dobře, tak to byla vlastně taková ta ideální motivace k rozjetí nového biznesu a to je vyřešení vlastní potřeby.
Ano, je to tak. Vyřešili jsme si vlastně tu palčivou otázku, jak si vylepšit správu vlastního majetku, protože ta historie třeba 20 let v té správě majetku sebou nese i spoustu chyb. Jako já se k tomu přiznám, že na začátku toho milénia, kdy se člověk dostal nějakým větším majetkům, tak jsem udělal spoustu chyb mladických, řekněme. A to se pak neslo dále. Dostal jsem se přes privátní bankovnictví a různé investice pod vlastní direkci do míst, kde dneska už bych to tak prostě vůbec neudělal. A když jsem se začal dívat kolem, tak jsem zjistil, že to není jenom můj problém, ale i problém jiných. A nakonec jsem si tady s Oldou řekl, pojďme to udělat teda sami, protože jedině tak možná napravím vlastní chyby. A udělali jsme něco, co se jmenuje v angličtině multifamily office. Ono to slovo vlastně už není dneska neznáme i v tom českém kontextu. Family office se používá často a multifamily office je v podstatě to samé, pouze sdíleno mezi několik rodin, ale oni to nemusí být ani rodiny. Můžou to být jednotlivci, ženy, muži, je to úplně jedno. Multifamily office. Možná jsem to aspoň nadefinoval vlastně, co family office partners je.
A Oldo, jak bys to popsal svými slovy, aby jsme viděli i tvůj pohled na to, co vlastně jste a co děláte?
Já si, že ono se to mění v čase, že to není, ono to, k nám to přichází z zahraničí, kde to má nějakou další historii, což je i důvod toho, proč my, když jsme si dělali nějakou rešerši toho, kam bychom tady případně byli, a s kým bychom chtěli, aby nám spravoval majetek, náš vlastní nějakým způsobem, tím, že oba máme nějakou delší zahraniční zkušenost. Ten názor toho, jak se to má dělat, nebo to, co jsme viděli v zahraničí, možná i ten pokročilejší věk postupně nás dovedl k tomu, že Petr skončil s tradingem a vrhnul se spíš do toho dlouhodobého investování. U mě to bylo vlastně úplně stejné. Já jsem obchodoval na Forexu vlastně měny, v pátry a ta rychlost, kterým se ten život ubírá v tomto ohledu je daleko rychlejší. A člověk pak hledal varianty toho, jak ten samotný majetek nepřemýšlet na tom, na nějakým rychlým zbohatnutím, který samozřejmě a spíš přemýšlet na to, jako udržením toho majetku dlouhodobě. A já si tak vzpomínám, že jsem viděl, nebo všichni víme o Warrenu Buffettovi, kde vlastně ta největší část toho majetku není daná nějakýma extrémníma výnosama, ale je daná tou dobou toho držení, respektive toho, že po nějakou dobu dělá nějakou činnost a až teprve třeba po tom 65. roku a jeho věku a ten majetek prostě má tu tendenci toho exponenciálního růstu. Ale u něj je právě krásně vidět, že ta hra je s tím časem a jde o to vydržet, být v té hře, je to stejně asi jako prostě s jakýmakoliv hrama, karetníma, kdy prostě je důležitý prostě mít ten další čip na tu další hru a ne ztratit něco nějakou rychlou neuváženou nějakým rozhodnutím nebo obchodem nebo investicí.
To mi připomněl, jsem zrovna včera četl nějakou zprávu o tom, jak se Buffettovi vyplatila dlouhodobá investice do Coca-Coly. Asi ti to taky neuniklo?
Myslím, že 700, a... já jen teďka kolik dostal, asi 700 milionů dolarů jenom na dividendách, takže no je to...
Takže asi dobrý čip.
Asi dobrý čip.
Vsadil. Jinak k těm multifamily officeům, když jsi říkal, že jste si dělali rešerši, mě překvapilo, když jsem zjistil, kolik jich je ve Švýcarsku. Je to nějakých 375 multifamily officeů, ale externě řízených. To znamená, že to je externí služba poskytovaná většímu počtu rodin. Ale ve vašem případě se vlastně jedná o jiný typ multifamily officeů, tak jak já vás vnímám. A sice... vás vidím jako takovou klubovou komorní záležitost, kdy říkáte, investujeme svoje prostředky, máme nějakou investiční strategii a přemýšlíme nad tím, jak z dlouhodobého hlediska náš majetek ochránit a zhodnocovat. A pokud narazíte na někoho, kdo přemýšlí stejným způsobem, tak ho přizvete a k té své strategii a k těm nástrojům, které používáte, a tímhle způsobem chcete z dlouhodobého hlediska dostat pod správu zajímavou sumu, se kterou potom budete moct tu svoji dlouhodobou strategii realizovat. Chápu to dobře?
My už to máme vlastně i v názvu. Family Office Partners. My nemáme klienty jako takové, máme partnery. Nepotřebujeme tucty a tucty nebo stovky klientů. Míříme spíše na nějakou, řekněme, butikovou skupinu 15 až 25 partnerů, s kterýma opravdu sdílíme vzájemně zkušenosti, vzájemně si pomáháme se spravou majetku, koinvestujeme a navzájem se vlastně držíme v nějaké oponentuře, abychom to dělali méně hůř, než kdybychom to dělali sami, protože milí se každý a uděláme chyby i do budoucna, učíme se navzájem. A vzájemně si to zastřešujeme, takže to je možná celá poenta našeho multifamily officeu, že je to spíše na té partnerské bázi. Na druhé straně v České republice se tento sektor pomaličku profiluje. On z historických důvodů ani nemohl existovat. Přece jenom tady došlo, řekněme, k nějakému převratu teprve něco málo přes 3 dekády. A ta generační výměna a narození se opravdu větších peněz je otázka až posledních třeba 10-15 let. Takže je pak logické, že i těch multifamily officeů rizích tady je jako šafránu, ale myslíme si, že tato dekáda jich několik narodí a je tady prostor, řekněme, pro 3 až 5 multifamily officeů, které mají třeba v konverzi miliardu eur pod managementem a další miliardy pod supervision. A tam nějakým způsobem, myslím, pomalu, ale jistě směřujeme a rádi bychom se tam viděli.
Mm-hmm. Jak ti, Petře, pomáhá tvoje zkušenost z Austrálie a z Andory, kde teď žiješ a kde určitě sleduješ, jak se tam trh těchto služeb rozvíjí, jak se vyvíjel historicky, kam došli, tak co vlastně přinášíš z těchto svých zkušeností velmi bohatých do toho vašeho partnerství s ostatními rodinami a vlastně do výhod koinvestování s vámi?
Tak jak je vlastně tady, řekněme, dneska sedíme v Praze, ale bavíme se i o té České republice, tak jak je tady nějaká, řekněme, bublina nebo uzavřená společnost investiční, movitých lidí, poradců, tak něco podobného samozřejmě existuje i v jiných místech, jako je Andora nebo třeba i ta Austrálie, kde je ta bublina, a teď to nemyslím jako bublina v tom pejorativním slova smyslu, ale je to prostě nějaký rozsah zkušeností, který je někde jinde a ty dvě bubliny můžou spolu velice dobře spolupracovat. Takže já do toho pak můžu vnést to, co mám navnímané a naučené odinut. Ono to tam není lepší nebo horší, je to jiné. A když spojíte dvě úplně jiné věci, které ale mají stejný cíl, tak pevně věřím, že to pak obohacuje i tu místní sféru v tom multifamily officeu. Je to jiný network, jiné kontakty, ale stejně tak jako místní kontakty pomáhají prostě dotvořit ten výsledek.
A zároveň jiný úhel pohledu, nezatížený jenom tou lokální zkušeností a těmi lokálními okolnostmi a tím, jak se to tady vyvíjí. Oldo, a ty jsi, krom Patrie, kterou jsi zmínil, tak ty jsi pak pracoval a pro jednu poměrně velkou skupinu. A v jejíž vlastnické struktuře byl na vrchu vlastně private equity fond. Já nevím, jestli to můžeme jmenovat. Tak to jmenuj.
CVC Capital Partners.
Tak, která tady vlastnila aktiva pod Molson Coors a pivovarní nebo pivovarnickou skupinu. A ty jsi tam pracoval ve financích a měl jsi na starosti oblast treasury. Dobře pamatuju z té doby, když...
Ano, a právě ono se to samozřejmě vyvíjelo. A co původně začalo jako čistý commodity risk pro skupinu sedmi zemí a skončilo po 2 akvizicích na úrovni globálního risku, což to je věc, který asi těžím doteď, protože ta komplexita, která při firmě, která v jednu chvíli byla oceněná se na $20 miliard, a ty akvizice, které se děly v tom roce 2015-16, byly prostě nějakých $12 miliard, tak tomu dávají úplně jiný náhled z hlediska priorit toho, co se může pokazit, té komplexity, nejenom jako výrobního podniku, ale celkově i ta lidská stránka, protože ty pivovary nebo ty operace šly od Japonska až po Severní Ameriku a samozřejmě těch momentů klíčových, který si člověk bude pamatovat do konce života, je hrozně moc. A jedna z nich je jednoduchost. Protože vzhledem k těm kulturám, my jsme vlastně zaštiťovali jako finance vlastně ty rizika napříč, to znamená od výroby až po nějaký marketing sales, ono to takhle nevypadá, ale všechny ty forecasty, které se dějí mezi těma odděleníma, které skončí na konci nějakým produktem, a mají vliv na hospodářské výsledky, tak tak se unesou mnohý rizika. A bylo, nebo je stále zajímavý vidět to, že ty komplexní, jak rychle člověk může dojít k tomu, že vytvoří nefunkční věc, která neplní nějaký účel a celé se to zamotá do překombinové věci. A jak je důležitý mít ten fokus na to, jako nestratit, co je teda důležitý. A v tomhle případě u těch rizik šlo o to, aby se eliminovaly rizika, ale myslím tím jakýkoliv vedlejší neblahý vlivy na zbytek firmy. Jo. To znamená, že když se něco vedlo jedné části, tak většinou to mělo nějaký negativní efekt na druhou. A vybalancovat to, je to hodně podobné tomu investování. Vždycky je tam nějaké riziko, které musí být podstoupeno, aby tam byl nějaký výnos. Tohle, tady ty dvě proměny prostě nemůžou existovat bez sebe. Je na každém z nás, aby jako volil správnou tu váhu toho, co je pro ně ještě komfortní a pohodlný.
Já si vzpomínám, že ty jsi tam měl pod sebou poměrně velkou a odpovědnost za ještě větší budget.
Ještě větší.
Protože, jak jsi říkal, tak to bylo v globálním měřítku, což ti muselo dát fantastickou zkušenost v tom komplexním pohledu, jak ty říkáš, a vlastně a vyvažování těch rizik při jako žonglování tolika míčků pár rukama. Naprosto unikátní zkušenost, a co mě se třeba u tebe líbí, je to, že ty jsi prošel tohle korporátní zkušeností, kde jsi nejenom přežil, ale byl jsi velmi úspěšný, ale zároveň tě vnímám jako někoho, kdo má jako velmi dobře vytříbené a rozvinuté podnikatelské myšlení a vůbec přístup k rizikům. A seš pro mě takovým dobrým příkladem hybridního pohledu na tu věc, protože většinou se potkávám s někým, kdo velmi dobře funguje v tom korporátu a těžko dělá ten krok do neznáma a do toho podnikání. A ty dneska sedíš na několika židlích a vlastně seš součástí nějaké větší skupiny, pak máš svoje vlastní aktivity s Petrem. Petr zas má taky stejnou roli, taky seš součástí více těch podnikatelských záměrů a biznisu. A jak se vám daří vlastně tuhletu různorodost řídit tak, aby vaši partneři v investování, ty majetné rodiny, tak abyste, jako, že jste oba profíci, tak abyste dostali ty maximální kvality a prvotředního servisu, i když chápu, že jste partneři, ale přeci jenom vy jste ten, kdo to drivuje, vy jste ten, kdo na to dává ten palec, kdo udává ten směr a tak dál, tak jak to máte s těma prioritama?
To je dobrá otázka. Myslím, že my všechny tady ty naše historické zkušenosti, projekty, na kterých jsme dělali historicky nebo v současnosti, využíváme k tomu, aby jsme vlastně překládali ty znalosti do těch klíčových věcí, které jdou použít někde jinde. Ačkoliv se to nezdá, tak prostě každá ta věc v čase přináší určitý nadhled nebo nějakou mozaiku nebo nějakou součást nějaký mozaiky, která se hodí často v období, kdy to nejvíc nečekáte. A já mám pocit, že my s Petrem si prostě skládáme historický pucle ze všech těch našich zkušeností a nevydařených investic, ale naopak věcí, které se třeba povedly, které se osvědčily. A vypadá to, že úplně stejná věc se dá aplikovat i mezi těma rodinama. To znamená, že často člověk nevstoupí do jedné řeky, takže chyby ostatních ideálně se z nich může poučit a pro nás je to obrovská studnice znalostí, zkušeností, historických momentů, rodinných nějakých jako událostí a tak dále. A myslím, že z toho čerpáme jako všichni a doufáme právě, že to budeme navzájem čerpat proto ty partneři. No.
Tomu rozumím, že se navzájem ty světy obohacují a že si vlastně, že tam je synergie, velmi funkční, ale den má jenom 24 hodin, oba máte děti, navíc ty máš jako náročný koníčky na čas, tak mě zajímá vlastně, jak to máte postavený z hlediska priorit a koncentrace, protože každá z těch věcí, co vím, co děláte, tak vyžaduje a poměrně velký fokus, na to, když něco děláte, tak abyste to dělali fakt jako s plným vědomím, protože to je obrovský peníze ve všem, co děláte, jo?
Já bych řekl, že na to máme jeden docela dobrý všelek a to je takzvaná sofistikovaná jednoduchost. To je naše nějaká interní DNA. Na jedné straně správa majetku je důležitý úkol pro každou hlavu rodiny nebo pro každého jednotlivce a dá se to dělat různými způsoby. Můžete to dělat opravdu komplikovaně a někdo to tak chce, ale můžete to taky dělat s nějakým odestupem a zařídit si to tak, že ten majetek vám slouží a naopak vás neovládá. A my to razíme tím směrem, že když je to jednoduché, sofistikovaně jednoduché, tak se to dá ukočírovat, slouží vám to a nepotřebujete mít zkrátka svůj miliardový majetek rozdělen na, střelím teďkom, 100 instrumentů. Ono se to dá obsáhnout 15 základních nějakých asset classes v nějakých kategorií, do každé dáte jeden, dva instrumenty a může to být relativně jednoduché. Takže proč si dělat z majetku něco, co vám pak může znepříjemnit život? A když se držíme tady jakoby této DNA, tak se to pak dá stihnout a máme ten mentální prostor spolupracovat s jinými a reflektovat, jak si to sami zjednodušovat. No vlastně i ta myšlenka v tom 2017-2018, kdy prostě byly jakoby první semínka tady toho biznisu zasazeny, byla, jak si to zjednodušit. Jo, protože já osobně musím teda říct, že jsem to měl hodně rozbité, hodně rozkomplikované a přestalo to vlastně sloužit. Takže sofistikovaná jednoduchost je asi ta DNA, která spojuje i ty naše partnery. Tady se hodí i říct jedna věc. Správa majetku, jak jsem už říkal dřív, se dá udělat na několik způsobů. A opravdu to neznamená, že jeden je dobře a druhý je špatně. Je to prostě na míru, jsou nějaké základní rozdíly. A jak jsme se nedávno bavili, někteří lidé rádi jezdí na dovolenou k moři a někteří lidé jezdí rádi na dovolenou do hor. A oba způsoby jsou správně. Takže my razíme prostě multifamily office, řekněme tím horským způsobem, a je dobře, že na tom trhu existují multifamily office i pro ty lidi, kteří jako jezdí rádi k moři, ale je to něco jiného potom.
Já si uvědomuji, že odpověď na tvoji otázku je to, že čím víc toho máme, tím jsme vždycky nuceni to zjednodušovat kvůli nějakému půdu sebezáchovy. To nejde, všechny ty věci nejdou dělat naráz a komplikovaně. Jako stejně jako asi ostatní aspekty. Já jsem se to tady zmiňoval s těma včelama. To možná rozvinu, že některé koníčky byly nuceny se změnit kvůli časovým možnostem a stejně jak probíhá optimalizace v rámci tohoto v nějakých cyklech v životě každého člověka, tak i u té správy majetku prostě člověk musí hledat nějaký strategie nebo přístupy, které umožňují to, že se dosáhne nějakého cíle, který se vytyčí. Ale to neznamená, že ta cesta musí být jako divoká. No.
Hmm. Ty jsi, Petře, zmiňoval to, že když někdo k vám dá do partnerského family officeu své peníze a jsou to miliardáři, tak by možná se hodilo zmínit, jaké jsou parametry vstupu k vám do klubu a partnerského investičního. A od jakého objemu vlastně může někdo uvažovat o tom, že by to pro něj i pro vás mohlo dávat smysl?
Já začnu jinak. Tady se hodí říct, že my nepřijímáme peníze do fondu či do přímé správy. A co se týká těch objemů, nám to dává smysl pro lidi, co mají takzvaný ten net worth, řekněme od té půl miliardy, ale spíš miliardu korun výše.
Čili hodnota čistého majetku?
Ano, ano, ale to neznamená, že my se napřímo podílíme v direkci nebo nějaké asistenci se správou majetku jako takového celého. Máme tam nějakou dílčí část, a o tu se pomáháme starat. Mm-hmm. A taky ještě tam vlastně je ten strom na té druhé straně. Když má někdo třeba řekněme 10, 20, 30 miliard korun, tak obvykle pak už takový člověk nebo rodina má vlastní single family office. A to už zase možná jakoby jiný biznis, ale možná to pomůže posluchačům pochopit ten rozdíl mezi multifamily office a single family office. A single family office, už si to řešíte všechno sám. Máte vlastní prostě nějaký mindset, jak ty investice a jak celou tu rodinnou kancelář řídit. Versus když jste, řekněme, příliš malí na to, abyste si ufinancovali vlastní family office, tak se naopak můžete, máte tu alternativu, stát se partnerem v multifamily officeu, kdy se ty náklady, due diligence a tak dále sdílí mezi několika rodinami, jak jsem, myslím, už zmiňoval nějakých třeba 15 až 25 partnerů. Takže to je, myslím, docela pěkné porovnání, kde jsou ty hranice.
A od jaké částky se z tvé zkušenosti vyplatí založit si vlastní rodinnou kancelář, vlastní single family office?
Já si myslím, že na to není jako nějaké konkrétní číslo, ale v českých podmínkách...
No z tvojí zkušenosti, z tvého pohledu?
Asi od těch třeba 8-10 miliard korun si myslím, že pak už o tom někteří opravdu začínají uvažovat. No to taky neznamená nutně, že je to lepší přístup k věci. Každé rodině to může vyhovovat nějakým způsobem jinak. Ono potom vlastně tam možná u těch single family office může paradoxně chybět ta oponentura těch ostatních lidí v tom klubu nebo partnerském vztahu, že ten single family office může být uzavřenější a mít tu vlastní DNA více privátní, což může být dobře, ale může to být někdy vlastně na škodu, protože tam chybí ta oponentura a to je naše role. A zároveň my máme rádi, když nám někdo řekne takhle ne, já bych to udělal jinak a tak dále. A třeba ten single family office tam tu oponenturu někdy nemá.
Ale obecně lze říct, že i ty single family office se vlastně potkávají na různých dílech, na koinvesticích mezi sebou, takže ono se to děje i na úrovni single family officeů a v rámci nějakého koinvestičního procesu a ty multifamily office to vlastně dělají jako z podstaty.
Když Petr mluvil o těch horách versus moři, tak si tím myslel a vlastně nějakou cestu, která je jiná ve srovnání s jinými poskytovateli těchto služeb, tak jenom, aby si posluchači dokázali představit, co konkrétně vidíte, Oldo, vy za těmi svými horami a co ve vašem pojetí je to moře a uvozovka, který nabízí ostatní správci majetku nebo rodinné kanceláře externě řízené.
Myslím si, že důležité je to odlišení toho, kdy nejvíc markantní je to těch single family officeů, který vlastně nenabízí žádnou službu, žádný produkt, nic takového. A náš multifamily office také nenabízí žádnou službu ani produkt. Není komerčního charakteru, to znamená, není postaven na to, že bude vlastně poskytovat službu bez ohledu na další parametry, které třeba my vnímáme, jsou pro nás důležitý a nechceme právě z toho, aby se z toho stal nějaký produkt a služba, který je nabízen. Prostě pro nás je to nějaký taková skupina nám blízkých lidí, s kterými sdílíme i nejenom ty investice jako takové, ale prostě máme nějaké prostě vedlejší charitativní třeba nebo zájmové věci a ten přesah je tam delší. Mezi těma rodinama jako samotnýma je často daleko větší přesah než to. Takže pak otázka, to srovnáváme, je to něco podobného, jako kdyby v bance se třeba klienti znali mezi sebou a podnikali prostě společné aktivity, nejenom v té finanční oblasti, ale v nějakých dalších projektech, bez ohledu na to, čeho se týkají. Takže k tomu bych to asi přirovnal. Takže to je asi ten rozdíl, který vnímám já.
Já si ještě... z toho, promiň, beru to, co jsi říkal, že je pro vás důležité, aby tam došlo k nějakému souladu na hodnotové úrovni. Jo? Že se na to nedíváte čistě přes tu finanční optiku, a objem a nějakou investiční strategii nebo profil investiční, který přináší ta partnerská rodina, ale že je pro vás důležité, aby tam došlo i k souladu v těch hodnotách.
Tak já naopak bych to jako řekl, že to je jedna z těch nejdůležitějších věcí. My oba máme, máme asi možná tu, tu výhodu toho, že se právě už můžeme rozhodovat tady pocitově a nějak jako charakterově a eticky a i na nějaké bázi toho, že nás baví s těma lidma nechat si dělat oponentury některých našich věcí nebo jim poskytovat oponenturu jejich nápadů a tak dále. A já jsem to zmínil na začátku, vlastně ty příběhy těch jednotlivých rodin jsou hrozně zajímavý sami o sobě. To, kdo se jak kam dostal, co u toho zažil a co si prožil, jaký si z toho vzali po naučení prostě do budoucna a jak k tomu přistupujou. A i nám se ten názor mění právě pomocí toho, že jsme vystaveni tady těm otázkám a jsou to věci nějaký generačního předávání a tak dále. Takže pro nás je to studnice spousty zajímavých momentů napříč těma našima rodinama vzájemnýma a benefitujeme často daleko víc v těch, řekněme, nefinančních věcech. Ty jsou nechci říct samozřejmý, ale já sám vnímám to, že to všechno ostatní, kromě těch financí, pro nás, pro většinu z nás má často daleko větší hodnotu, než to, jestli nám portfolio udělá tolik nebo tolik procent.
Takže pokud je tohle pro mě jako investora důležité, tak bych měl radši jít na ty hory, než k tomu moři.
Někteří se na to pohlížejí stejně jako my a pro ty jsme asi ten správný fit. Aha. Co nás ještě v horách spojuje, je nadační styl jak těch portfolií, jak se díváme na ty portfolia, anglicky takzvaný endowment style. A ono to vychází z toho, že tím, jak my nejsme fond, který přijímá peníze, tak se můžeme dívat na investiční nebo vlastně i celkový majetek komplexně napříč veškerými těmi třídami aktiv, to znamená tradiční aktiva, ale i alternativní aktiva a můžeme to pomoct vyskládat právě podle toho endowment stylu. A to taky definuje to horské prostředí, že se nesoustředíme na jeden konkrétní segment, například nesoustředíme se, které akcie budou tento rok performovat. To nás trošku přeneseně vlastně vůbec nezajímá. Jak často říkáme, nás nezajímá, kam půjde ropa příští týden. Nás zajímá, jestli to portfolio bude zdravé za 10 let, jestli překoná inflaci a jestli se ho podaří ochránit před různými riziky. A rizika se dají definovat i jako špatná rozhodnutí. To je vlastně jeden z hlavních faktorů, které dovede ten rodinný majetek pokazit. A člověk najednou zjistí, že když za 10 let špatnými rozhodnutími, sériovými, ten majetek zredukuje například o 50%, tak pak je jasné, že dostat ho na tu původní velikost znamená ho rozmnožit o 100% a to je mnohem těžší. Takže i o tom to je, že nás spojují ten pohled na věc těch endowment portfolií. Tak jak to dělají velké family offices, jak to dělají univerzity.
Hlavně my si sami nastavujeme zrcadlo, nejenom mezi těma rodinama, nebo mezi náma, mezi mnou, Petrem. Investiční komise, která prostě dohlíží na to, že ty investiční strategie, které každá ta rodina si vlastně tvoří sama, a že se vlastně dodržují, jo? Že je hrozně těžký vlastně dělat delší dobu nějakou věc, která ze začátku vypadá, že je hrozně jednoduchá, ale tím v tom životě prochází různýma cyklama, kdy je vlastně testována, stres testována, skoro bych řekl. A ta úspěšnost toho fungování je právě daná tady těma kritickýma momentama. A v tu chvíli úplně jedno, jestli něco vydělalo kolik procent per annum, ale to, jak to funguje jako celek. To znamená, jestli ta rodina má jasno v tom, jak přistupuje k majetku, jak jsou informovány děti, jak jsou zapojeny, jestli jsou pořešeny všechny otázky z hlediska nějaké, řekněme, právní ošetření, daňové ošetření, komplexita toho, udržitelnost vůbec toho systému a nějaká, v našem případě teda, snaha o nějaké zjednodušování a funkčnost zároveň, tak pro nás je to velké zrcadlo a nějaký commitment, vlastně nějaký jako vlastní držení směru, který víme, že tam chceme doběhnout a využíváme sami sebe navzájem, aby jsme se podpořili v tom běhu, protože je to na dlouho. No.
A zase si se hezky vrátil obloukem k vašemu DNA, kdy se snažíte tu komplexnost udržet jednoduchou. Mě k tomu už dlouhou dobu tady se honí hlavou jedno moc pěkné slovo, a o který se s váma podělím, a to je simplexity. Jo, jak udržet nějakou obrovskou komplexní věc jednoduchou, ale z toho, co jsi říkal, jsem pochopil, že v té investiční komisi v tom výboru je každá ta rodina?
Ne, je to tak, že my v tuhle chvíli máme tři členy investiční komise, z čehož dva jsou profesionálové jako v oboru, a jedno místo je tam věnováno rodině. To znamená, že kdokoliv může z těch rodin si tam nanominovat člověka, většinou to je nějaký někdo, kdo se mu hodí vidět to, jak to dělají jiné rodiny, takže má jako vhled do toho, jakým způsobem se to řeší, jak ty ostatní rodiny na to koukají, takže dáváme i možnost toho nahlédnutí. Do toho samozřejmě ty rodiny o tom vědí, nechci říct ty rozhodnutí, ale to, jak se na to pohlíží, a ty parametry toho směru, který si oni vybrali, tak jsou, nechci říct, k dispozici, ale jsou umožněny prostě v rámci té investiční komise, aby tam byl někdo ještě jako
nezávislý,
přesně tak.
Tak jak říkal Petr o tom, že v tom single family officeu může chybět ta oponentura, ale není to tak, že vlastně každý takový single family office už většinou má a z pravidla vždycky někoho, komu se říká CEO, tedy šéf investic, který tam má zodpovědnost za to, jak se to portfolio obhospodařuje a jak se ošetřují rizika, ale samozřejmě, že ta rodina, které patří ten family office, ta akcionářská, jejíž majetek se spravuje, tak má asi nějaké zásadní slovo. Takže tam chybí taková ta partnerská možná diskuze.
Jo, to si řekl dobře. Ten single family office samozřejmě, když už má tak obrovské majetky pod správou, tak si tu oponenturu externí najde. Pouze ji nemá možná na té každodenní nebo každotýdenní bázi, tak jako to má multifamily office. A taky single family office si dovede s sebou někdy nést vlastně tu svoji vlastní historii z toho privátního biznisu, jak vlastně ten majetek nabil na tom začátku. Hmm. A to se pak vnáší často do té investiční metodologie toho single family officeu jako takového, kdežto my tam máme právě ten mix úplně různých backgroundů, a ono se to pak tam vlastně křižuje a vznikají tam zajímavé synergie a zajímavé zdravé názorové odlišnosti.
A tady mě napadají vlastně dva pěkné příklady z Čech, kdy tady před pár lety vznikly dvě největší rodinné kanceláře, R2G a Consilium, a vlastně jsou to dva společníci, kteří velmi úspěšně vyexitovali, ale když se podíváte na to, jak fungují a tyhle dvě kanceláře, tak každý jde jiným směrem, kdy v jednom případě je to o sloučení majetku více rodin a v druhém případě je to o konzistentním držení té struktury, kde vlastně může docházet k tomu, o čem ty mluvíš, Petře. A každý má, to je jedno, hory a moře, jo, to je přesně ono, na tom se to hezky ukazuje. A obojí jsou to moc hezké, úspěšné příklady toho, jak se dá vlastně dělat biznis i po tom, co se ten primární prodá.
Já ještě chci doplnit, že vlastně každá z těch rodin, včetně našich, má nějakou jako investiční strategii, a ta je ve vlastnictví pouze té rodiny. Já se možná vracím trošku zpátky k té investiční komisi jako takové, že ta investiční komise tam není o toho úplně, aby rozhodovala, jestli tolik majetku v klasických aktivech nebo v alternativních aktivech má ten poměr být takový a makový, ale je tam, všichni jsme si jako vlastní kontrolou tomu, co my jsme si sami vzali za vlastní a máme dodržet. Hmm. To znamená, že ve chvíli, kdy si uděláme nějakou investiční strategii, která by měla vydržet prostě dekády, tak je to, my těm rodinám nemůžeme nějak jakýmkoliv způsobem zakázat to, aby se svým majetkem nakládali, jak uznají za vhodné, ale všichni sami sobě jsme si partnery v tom, v té přísaze, co nejlépe dodržovat to, co jsme si sami řekli, takže se držíme sami za sebe, za své slovo, a aby to prostě vydrželo co možná nejdéle v kvalitě, kterou vlastně chceme.
Hmm. Petře, kdyby si měl a 3-4 body shrnout to, v čem jste fakt jiný a od ostatních rodinných kanceláří v Čechách?
Asi už tady omíláme tu sofistikovanou jednoduchost, ale možná já bych to ještě dodal druhou věc, a to je ta komplexní zastřešenost. My jsme si dokonce na to vytvořili vlastní interní software nebo portál, kde na první dobrou vidíme, kde co a jak máme, a díky tomu můžeme lépe držet právě tu linku těch endowment portfolií a neuhýbat z toho dlouhodobého plánu, aby tam prostě nedocházelo k nějakým ad hoc, víceméně hloupým rozhodnutím, které to pak ohrozují. To je vlastně to jedno z těch rizik, o kterém jsem se bavil, že člověk se nechá někdy strhnout emocemi a udělá špatné investiční rozhodnutí, které by mu někdo měl nějakým způsobem rozporovat. Takže ta zastřešenost je asi něco, na co jsme pyšní. Ono to má vlastně svůj původ i v tom, proč jsme to udělali, protože tak jako spousta jiných lidí jsme, nebo já mluvím sám za sebe, měli v majetku tak trošku binec, bordel. Měli jsme věci na všech stranách a člověk už se tam tak trošku nevyznal. Měl to v různých Excelech, papírky v sejfu a začínal jsem mít pocit, že kdyby se mi něco stalo, tak já za sebou opravdu nechám odkaz nepořádku. A tohle to byl jeden z prvních úkolů, jak to vyřešit. Proto vznikl ten software, aby to bylo pěkně všechno na jedné hromádce. A ukázalo se, že lidem se to opravdu líbí, protože to vnáší do toho majetku a do té rodiny ten klid, že když se něco stane, tak je to opravdu na jednom místě. Není třeba nikam jakoby hned v panice volat právníkům a tak dále. Máme to prostě na té hromádce. Takže myslím si, že v tom se částečně odlišujeme. Nemyslím si, že jiné multifamily office jsou bez vlastního softwaru. Určitě existují i jiné podobné řešení, ale na ten náš jsme hrdí.
Hmm. Chceš to doplnit, Oldo?
Já myslím, že jsme měli tu výhodu, že jsme si to mohli postavit bez jakýchkoliv anotací a nutností, které vyplývají prostě z mnoha věcí, buď historických, regulatorních a tak dále. A stavili jsme si to tak, aby se to líbilo nám, ale aby to plnilo tu funkci, aby jsme se to nekomplikovali, nezatěžovali to, ale zároveň, aby opravdu v případě jakékoliv neblahé situace naše partnerky, manželky a prostě to mohli otevřít, našli tam telefon na právníka, na daňaře a ukázali mu, dali mu login a tím to bylo vyřešeno. Takže, no, takže to, vidím to tak, že ve chvíli, kdy si to člověk může udělat podle svého nejlepšího přesvědčení, tak jak to chce a není limitovaný jakýmikoliv vedlejšími důvody, tak je to vzácné a my jsme za to rádi, že jsme tu flexibilitu měli.
Hmm. Tohle, co říkáte, považuji za poměrně důležitou součást takové služby, kterou nabízíte, protože to vlastně dokládá váš přístup k rizikům. A na té rodinné majetkové úrovni, když se cokoliv stane tvůrci toho majetku, tak může dojít opravdu k velkým komplikacím. Zažil jsem v poradenství situace, kdy se ze dne na den ochromila firma i rodina. A nebudu zatěžovat detaily, ale vlastně se odstartovalo dvouleté dědické řízení, a během kterého se velmi těžko dalo jakýmkoliv způsobem nakládat s tím majetkem a řídit firmu v podstatě a za ní dělat zásadní rozhodnutí vystupovat vůči úřadům, protože často tam není ještě vyřešena zastupitelnost statutárních orgánů. No a rodina ta byla samozřejmě odstřižená od toho majetku, protože tam nebylo na toto myšleno a neexistoval tam vlastně jeden zdroj s loginem, kde to všechno v momentě, kdy dojde k nějaké události předem definované, tak se spustí nějaký mechanismus a který umožní té rodině vlastně se postarat o to nejdůležitější, že když dojde fakt jako k těm nejvíc nepříjemným věcem v životě, tak máme všichni jiné starosti, než lovit, co kde, kam se dostanu, kde, jaký typ majetku je, bavit se s právníkama, s bankéřema a tak dále. Takže tohle, jak k tomu přistupujete, a to mi přijde poměrně zajímavý. Na druhou stranu mi to přijde jako aspoň ze zkušenosti v zahraničí jako absolutní standard a samozřejmost.
A na tom je možná krásně vidět, že u toho, ve chvíli, když člověk má to diverzifikované portfolio, tak to tržní riziko je často to poslední, co řešíte. Protože to je vlastně nejlevnější na vytvoření nebo na nějaké spravování. Dá se dobře spočítat. A ty ostatní rizika, které často jsou ty věci, které netušíme, nevíme, jsou přesně ty, které v nějakých periodách se vždycky objeví, přijdou a odejdou. Za ty poslední dva roky už myslím si, že jsme všichni sami zažili tolik nepravděpodobných událostí, že to přesně ukazuje na tom, že často ty věci, které nečekáme a nevíme, jsou ty, které rozbíjí ten systém, a ne věci, které prostě jsme schopni relativně jednoduše pořešit třeba z hlediska toho tržního rizika a tak dále.
Jo, ale vlastně to, o čem se teď bavíme, je nějaká kontinuita. A její zajištění. Ale jsou události, které lze předvídat a lze se na ně připravit.
No minimálně na to se dá připravit, je udělat si ten pořádek.
Tak. Jo, jo.
V té majetkové garáži, kde je prostě naházeno všechno, páté přes deváté, ale ono to trvá roky.
Jo.
Nějaký proces, a i nám to trvá. My si vlastně sami musíme dělat kontinuálně ten pořádek, protože když jako děláte něco 10, 15, 20 let a až potom to začnete uklízet, tak jasné, že to bude trvat dalších třeba 5-10 let, než se to přetvoří do nějaké to sofistikované jednoduchosti, kterou tady omíláme.
No, já spíš jako směřuju k nějakému dlouhodobému pohledu a k dalším generacím a jako vlastně k zachování odkazu pro další generace, k výchově budoucích správců toho rodinného majetku, protože tady se posledních několik let upírá pozornost na tu druhou generaci, na tu první vlnu toho předávání, ale dneska ta třetí generace dospívá a brzy budeme ve fázi, kdy budeme mít tu pozornost tímhle směrem u třetí generace, ale mám klienty, kteří hledají způsob, jak vychovat zodpovědné správce svého majetku. Je to něco, co řeším poradensky, budeme tomu věnovat i poměrně velkou pozornost v rámci projektu, co připravujeme pro rodinné firmy. Tak mě zajímá váš pohled na tohle téma a jestli je to něco, co diskutujete se svými partnery investičními.
Diskutujeme. Já si myslím, do určité míry se to každý řeší sám ve své rodině, vychází ze svých nějakých zkušeností, rodinných vazeb, toho, v jakém stavu má vztahy v rodině sám. Já bych možná k tomu dodal jenom asi to, že on na to neexistuje žádný recept. My samozřejmě sdílíme některé zkušenosti mezi partnerskými rodinami toho, jak oni k tomu přistoupili, jaké to mělo dopady, jak moc je to náročné, ale každá ta rodina je prostě individuální. A já osobně si myslím, že pokud ty vztahy v té rodině obecně nejsou dobré, říkejme tomu dobré, tak velmi horko těžko se to dožene nějakýma právníma listinama a dalšíma věcma. Takže já stále razím tu myšlenku, že vztah s manželkou, s dětma, a se svými příbuznými, prarodiči, rodiči, a to je vždycky jenom o mně, na mě, abych byl ten příklad pro ty své děti a ve všech ohledech, nejenom v těch podnikatelských nebo investičních, ale etických, třeba i v rámci té dobročinnosti a tak dále. A doufám, že tam zůstanou nějaké ty momentky, které si sebou prostě ponesou celý život. A úplně nemám a nemyslím si z hlediska dynamiky toho světa, historie a tak dále, toho, jaký jsou statistiky úspěšnosti těch jednotlivých předání v těch jednotlivých generacích, se kloním osobně k tomu, že můžu udělat maximum, ale toho, co můžu, abych měl dobrý pocit z toho, že jsem sám vnímám, že jsem udělal pro ně to nejvíc, co mohu, ale nedělám si nějakou velkou hlavu z toho, jestli v páté generaci něco bude, že to už jsou věci, které nemůžu ovlivnit a často budou externě ovlivněny úplně nějakým úplně jiným způsobem.
My se nesnažíme zasáhnout do dochodu jiných rodin, na to nemáme nějaké morální právo, ale snažíme se právě pomáhat v tom, že jim dáme ty nejlepší nástroje podle našeho přesvědčení, aby jim se to povedlo co nejlépe. To znamená zastřešit to, rozbalancovat to tak, aby to přežilo co nejdéle, právě vliv té inflace a těch různých hrozeb. A neudělat to příliš komplikované. Takže až jednoho dne právě dojde na to lámání toho chleba, nebo dojde k nějaké té události, řekněme i tragické, anebo plánované, tak aby ten daný člověk nebo ta daná rodina nemusela ještě řešit na poslední chvíli právě tu debordelizaci a nějaké procesy, aby toto všechno už bylo co nejlépe připravené. Takže toto je taky jedna z našich rolí a vlastně takhle si to aplikujeme i na sebe, na naše rodiny a na náš majetek. Takhle to chceme pro sebe.
Rozumím, díky. Já jsem mířil spíš a k tomu výchovnému pohledu, protože vlastně ta první i druhá generace je v roli imigrantů do toho světa nadbytku. Ale jejich děti, ta třetí, už je tam domorodcem. Jo, to znamená, už vlastně se narodili do rodiny, která ovládá nějaký významnější majetek, nevyrůstali v době drobného nedostatku, tak jako jejich rodiče a prarodiče. A je to výchovná výzva. Je to rodičovská výzva, jak vlastně ty děti nezatížit tím majetkem, zároveň k ním pomoct jim, podpořit je v tom, aby si vybudovali k tomu majetku zdravý vztah. A mně se moc líbilo, jak tohle okomentoval Warren Buffett, který říkal, že je potřeba jim dát dost na to, aby mohli něco dělat, ale ne tolik, aby nemuseli dělat nic. Jo, protože s klienty opravdu řešíme někdy otázky toho typu, jak s kapesným, jak se školou a kdy a jak seznamovat ty děti s majetkovými poměry naší rodiny. To jsou všechno témata, která jako přináší a ta budoucnost a děti, které se nám dostávají do nějakého věku, kdy jsou připravení mentálně tyhle věci vstřebávat, povídat si o tom. Tak mě vlastně jenom zajímalo, jestli i tohle to je něco, co někdy může být tématem diskuze s vašimi investory, partnery, jestli je tohle něco, o čem vy sami přemýšlíte.
Já si dokonce myslím, že ty debaty o té investiční části jsou opravdu ty nejjednodušší. Právě ta část nějaké právní ochrany, daňová, je taky relativně dobře pokrytá z toho, že to má nějaká jako varianty řešení, ale stále platí, že ve chvíli jsou do celé hry zapojeny emoce, rodinné vztahy, naše chování a ta individualita, která prostě se samozřejmě projevuje, tak ty debaty jsou vlastně nejčastější o vzdělávání dětí, o tom, co je dost, co je málo. Ale já jsem to možná načal, já si opravdu stále myslím, že ty věci, které v těch rodinách zůstávají, jsou často dané těma řekněme nefinančníma prostředkama, že to jsou věci, které jsou to, co dělali naše prarodiče, to, co si pamatujeme z našich životů, jak je vnímáme, protože vlastně na konci toho všeho stejně skončíme u těch několika pár momentek a nějakých, jako řekněme, highlightů toho, co o daném člověku můžeme říct, a prostě o těch prarodičích, o těch rodičích, a nikde tam v tom mezičase nebude všechno to, o čem my se teďka tady bavíme, budou tam ty obyčejné věci, to kempování někde v lese, chytání ryb, prostě první vztah někde a tak dále. Takže já si myslím, že ty debaty jsou, je to věc, kterou řešíme vlastně daleko víc při nějakých jako neoficiálních povídáních mezi sebou a je to nejhůře uchopitelné, protože prostě do toho promítáme nějaké svoje vlastní zkušenosti, démony, momentální situace, nějaké životní cykly a tak dále. Takže ty technické věci jsou ty nejjednodušší. Tohle to jsou projekty v uvozovkách na další dekády a nemají jednoduché řešení, nemají, prostě jsou těžko postižitelné.
Není na to nějaký jednoduchý manuál, prostě, který se dá stáhnout z internetu a podle toho se pak ta daná rodina zařídí, jak nejlépe předat majetek a jak to zařídit, aby to těm jejím dětem nepokazilo život. Ale zde se zase vrátím k tomu, že když je to multifamily office a máte tam nějakou skupinu rodin, které mají stejné otázky a které můžou skonzultovat s jinými, které mají vlastně podobný ten setup, jo, tu konfiguraci, tak to je ta přidaná hodnota, že oni se o tom dovedou pobavit navzájem a rozumí si vlastně, co je to téma, protože jinak se baví prostě rodina, která chce ochránit děti před negativním vlivem obrovského majetku s rodinou, která třeba řeší úplně jiné existenční problémy. A v tomhle tom si ty rodiny dovedou jakoby pomoct. Chtěl bych, aby to tady vyznělo tak, že movité rodiny, prostě jejich největší problém je, jak zařídit, aby majetek nedělal škodu, ale opravdu ten majetek může napáchat tu škodu. Jo, může to být dobrý, jak přesně jako ten oheň, může být dobrý sluha, ale velice zlý pán.
Těch příkladů známe ze zahraničí i od nás několik, kdy ten majetek většího rozsahu rozpoutal vleklou rodinnou válku a konflikt. Já říkám, že rodinná válka nemá vítěze, kromě právníků, protože tam jsou z mého pohledu všichni na straně poražených. Nebudu jmenovat tady konkrétní příklady, ale ty příběhy jsou známé. Ale líbí se mi to, co si Petře použil metaforicky s tím ohněm, protože přesně tak to je. Vnímám to z poradenské praxe úplně stejně a většina lidí, kteří nahromadili nějaký větší majetek, o tom přemýšlí v přímé úměře k tomu, jak odpovědně přemýšlí a chovají se. Holdo, ty ses nadechoval. Nebo jsi zíval?
Ne, nezíval. Mě tyhle věci nutí daleko víc přemýšlet. Já si stále myslím, že těch 30 let je hrozně málo. Že my tam opravdu máme tu mezeru. A já jsem to teďka, nedávno jsem to vysvětloval někomu, tady se bavil jedním s asijským fondem, jsme byli na večeři a já jsem se snažil vysvětlit, co vlastně to 20. století u nás udělalo. První válka, druhá válka, tři režimy. A když se bavíme s některýma multifamily officema světovýma v zahraničí a nějak děláme nějaké intro, tak se vždycky snažíme vysvětlit tady ten proč vlastně my se s nima chceme povídat, že ten důvod je ten, že tady ta kontinuita prostě byla přerušená a my teďka vlastně znova začínáme budovat to, co tady prostě naposledy bylo v roce třeba 1917. Nebo dříve. A potřebujeme prostě další ty business casey, potřebujeme dobrý příklady, jak mezi těma podnikatelema, tak i rodinama a nás jako těší, že se profesionalizuje nebo ta scéna nejenom multifamily officeů, ale investičních jako produktů, různých skupin se prostě zlepšuje. Je větší důraz na dobročinnost a tak dále a nás tohle vlastně jako těší, ale myslím si, že potřebujeme jako ještě, my sami potřebujeme ještě ty dekády a dekády, aby jsme se tady mohli sejít za 10, 20, 30 let a popovídat si, jestli naše výchovné metody nebo investiční strategie splnily to, co jsme od nich čekali. No.
Tak. A to je přesně ta míra pokory, kterou u vás mám rád. A říkáš to naprosto přesně, aspoň teda já s tím souzním, protože jsme na cestě. Učíme se, těch 40 let nelze dohnat za další 10 nebo 20 let, prostě to je potřeba k tomu dojít, ale zároveň není vždy nutné vymýšlet rakář, když už dávno v tomhle ohledu metaforicky se jezdí na vodík v zahraničí, a kde už je ta cesta nějakým způsobem prošlapaná, tak já jsem vždycky velkým příznivcem inspirace a od příkladu, který se nám líbí, ten není nikdy dost. Pánové, je to neuvěřitelný, ale my už si povídáme i s pauzou na občerstvení přes hodinu. Takže za mě to uteklo jako voda. Nicméně čas je neúprosný a budeme muset pomalu hledat konec. Je něco, co jste chtěli, aby dneska zaznělo a neřeklo se?
Já bych se tady rád sešel třeba za 10 let, abychom ve zpětném zrcátku zhodnotili tu dekádu, kterou teď vlastně začínáme. A myslím si, že to bude pozitivní review, protože ta scéna toho wealth managementu a family officeu a multifamily officeu se tady civilizuje, vylepšuje a bude to strašně fajn to vidět, kam se to jakoby dostane. Ale budeme na tom prostě lépe v tomhle oboru, než třeba 10-15 roku tomu.
Skvělý, takže dáš nám to do kalendáře?
Už to tam je.
Dej nám to do kalendáře za 10 let. A my jsme s Petrem stejného data výroby, takže to nám bude táhnout na 60. Vzhledem k tomu, jak jsem dneska přišel v oberlích, tak Bůh ví, jak to bude za těch 10 let. Oldo?
Já mám svoje vlastní předsevzetí, že dalších 10 let chci snižovat komplexitu svého života, a nejenom sobě, ale i partnerským rodinám okolo. A využívat ten lifestyle, když to tomu tak řeknu, tomu, aby jsme si víc všichni užívali toho života a měli to štěstí, že jsme tam, kde jsme, a měli vlastně vůbec možnost pracovat a vlastně přidat těm 30 letům, který tady teďka jsou, ty další dekády, ideálně ve stejné trajektorii, kterou já osobně vnímám jako pozitivní, i když to často nevypadá, ale v tom zpětném zrcátku si myslím, že nás čekají skvělé věci, jako myslím, jako společnost, a mám kolem sebe tisíce příkladů toho a to jsou věci, které mě těší, takže já doufám, že za těch 10 let uvidím úplně stejně a osobně jenom maximálně můžu snižovat si ty věci, které mi tu radost nedělají, a dělat radost sobě a ostatním. No.
Hezký, takže zjednodušovat, zaměřovat se víc na věci, které mě baví a energii mi dávají, než spíš, že mi je berou a vlastně nelpět tolik na té hmotě.
Přesně tak.
Jestli tě chápu dobře, protože ve finále a na té smrtelné posteli, když se nám bude promítat ten film našeho života, tak ať je na co se koukat. Že? A my si tam vzpomeneme spíš na ty emočně nabitý zážitky, než na to, kolik nám cinklo na tom účtu, kolik se nám zhodnotilo a to, nebo to číslo, jakou strategii investiční jsme zvolili, jestli dobrou nebo špatnou. To není asi to, co lidi v tom hospicu říkají, když se jich ptají na to, čeho litujou. A to je moc hezký poselství, pánové, na závěr. Děkuju za něj, děkuju za to, že jste přišli. Přeju vám moc, aby se vám na vaší cestě dařilo. Myslím si, že přinášíte poměrně zajímavý, unikátní pohled na oblast, a ve které se pohybujete. Takže se těším a na všechno, co dalšího přinesete. A těším se minimálně za těch 10 let, ale doufám, že se do té doby uvidíme.
Já doufám, že se uvidíme dříve.
Máme několik společných úkolů, které nám nedovolí se jít z cesty a nepotkávat se. Takže ještě jednou moc díky, pánové, že jste přišli, a ať se daří.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme, Davide.
Další epizody podcastu Redesign poslouchejte v aplikacích Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Odebírejte nové díly a hledejte doplňující informace na dkfo.cz nebo pište na david@dkfo.cz. Pokud vám přišel tento díl užitečný, tak ho sdílejte se svou rodinou. David pracuje s majiteli firem a jejich rodinami. Přemýšlíte, jestli firmu předat nebo prodat? Hledáte způsob, jak zajistit majetek pro další generace? David Krajíček je tu pro vás.